Вие слушате легендите на София, уважаеми слушатели, а аз съм Виктор. Започва рубриката Софийски разкази, като днес отново ще ви срещна с моя колега и съмишленик, който години наред изследва и популяризира архитектурното наследство на столицата. Здравко Петров, урбанист и създател на страницата Исторически маршрути София. С него ще ви върнем назад във времето до първите години след освобождението, за да ви разкажем как е изглеждала София някога, преди около век и половина. Здравей, Здравко, и благодаря ти отново, че приема моята покана, за да се опитаме да покажем и да разкажем на хората истории, които вероятно не са чували, и по този начин да ги накараме да оценяват повече столицата и нейната красота.
Здравей, отново благодаря за поканата. Както винаги ми е драго да бъда с теб и твоите слушатели.
Много е важно, когато си говорим за един град, да разбираме през какви етапи е преминало, защото днес ние сме свикнали София да бъде един хубав европейски град с много сгради в виенски стил или пък в немски и така нататък, но София някога не е изглеждала така. Затова ми се ще да представим София буквално в годината на освобождението 1878 и още първите стъпки, които са предприети за нейното разхубавяване, така наречения първи градоустройствен план. Та кажи първо, София наистина ли е била изостаналото село в България, или всъщност е била град с потенциал?
Със сигурност София не е била на изостаналото село в България. Тя не е била село, никога не е била село. Но разбира се, за да се върнем в тези времена, трябва да си припомним, че София като наследник и на средновековния средец, и на древната Опия Сердика, минава през много животи. И един от нейните животи е свързан точно с османската епоха и особено пък 19 век, когато града така постепенно, факт е, че започва да запада в градоустройствено и архитектурно отношение. Иначе преди това той е бил много важен административен център, център на румелийският еалет, но след като тази административна функция отива в Битоля, случват се и няколко земетресения, градът постепенно пада, но категорично не е бил никога село. Със сигурност е бил обаче много различен от това, което можем да си представим наистина, защото това са едни криволичещи сокаци, кьорсокаци, с едни малки схупени, едноетажни, най-много двуетажни стари турски къщи. Тук там е някоя джамия, доста по-малко църкви, сгушени църкви и синагоги, които, разбира се, почти не са се виждали. Въобще, един съвсем друг живот е живеела София в тези времена, но така или иначе тя се изправя пред важната мисия да бъде новата столица на България.
И искаш да кажеш, че когато се приема този първи градоустройствен план, за който ще ни разкажа след малко, София изобщо не е приличала на европейски град. Тоест, улиците въобще не са разполагали с тези прави ъгли, с тези големи площади, с тези паркове, а не е имало булеварди в града. Всъщност, въобще колко голям е бил София в тези години?
Да, ти много точно го описа. Въобще не е имал този модерен образ, особено по отношение на градоустройството. Едни криволичещи улички с различни сгради, повечето не особено солидни, не особено масивни. Редом пък с старите антични руини, които са виждали тук и там, както разбира се на най-високото място, и тогава се извисявала базиликата Света София, макар и по това време превърната в джамията Сиявуш, с порутоненото минаре. Но да, наистина градът е бил неузнаваем, много по-малък. На практика това, което днес наричаме идеалният център на града, е Старата София. Общо взето, ограничена между днешните булеварди Васил Левски, Сливница, Христо Ботев и Патриарх Евтимий. На практика това е и териториалният обхват на първият градоустройствен план на нашата столица.
Да, разкажи ни и за него. Аз съм чувал много имена, които са свързани с неговото създаване. Батенбергов или пък на архитект Колър. Даже съм чувал участието на Георги Прошек, на Ликурго Амадей. Всички тези хора наистина ли са свързани с градоустройствения план?
Да, действително много хора допринасят за изготвянето на този план. Но тук е важно да уточним, че фактически първо е изработен регулационен план, след това е допълнен с кадастрален план. Но в крайна сметка 1881 година се приема, че окончателно това първо най-най-рано планиране на София е завършено, като много различни имена участват. Ти спомена някои от тях, да, и Адолф Колър, и следващия главен архитект Вацлав Роубъл, и третият поред Ликурго Амадей. Участват и други имена, като инженер Копиткин, инженер Прошек участва в някои комисии по неговото изготвяне. Самият княз Александър I, между впрочем, той също е участвал, така да се каже, като е взимал мнение по отношение на въобще устройването на новата столица. Така че наистина много имена са замесени в този план, който на практика носи градостройствената промяна, пълната градостройствена промяна на София и налага смяната на тези сокачета и кьорсокачи с модерни, прави, широки улици.
А доколко може да кажем, че днесния облик на София прилича на първия градоустройствен план, още от 1881 година? Какво сме запазили от тогава до сега?
До голяма степен направленията, улиците, площадите, градините, които са заложени в този план, са запазени до днес. Разбира се, големи промени са тези, които са свързани с загубата на целият район около легендарната улица Търговска, пасажа Свети Никола, продължението на булеварда Нуков, цялата тази част, където в момента се издига комплекса на Ларгото. Разбира се, както и естествено там, където е пробивът на булевард Тодор Александров. Това са едни части, които са значително реформирани, така да го кажем. Но извън това, повечето улици в центъра на София, по които се разхождаме, са планирани още с този план.
А какво означава един израз, който съм срещал на няколко места, че София придобива, как да го кажа, един американско градоустройство, или че града е бил разделен по американски модел?
Да, това вече е доста спекулативно като твърдение. Разбира се, тук се визира това, че е въведена ортогоналната система, най-общо казано, с точно тези улици, които се пресичат под прав ъгъл, с правоъгълни квартали, но американците далеч не са го измислили това нещо и не е тръгнало от тях.
След малко нашия разговор с Здравко Петров продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за столицата след освобождението. Моя гост е урбаниста Здравко Петров от Исторически маршрути София. След като въведохме облика на София чисто градоустройство, но нека разкажем и за някои от символите на града тогава. И няма как да не започнем с най-важната административна сграда, която тогава е била актуална, разбира се, сградата на двореца, тъй като ние ставаме монархия и първият български монарх трябва да живее някъде. Сградата на двореца, уважаеми слушатели, може би ще ви изненада, че е една от най-старите в града, просто поради факта, че в нейната основна част е строена преди освобождението, но не много преди това, едва няколко години. И все пак, Здравко, моля те, разкажи ни повече за първото преустройство на двореца, което се случва още по времето на първия български княз Александър I.
Да. Общо взето тази сграда е наследник на старият конак, който, разбира се, е бил най-солидната постройка при освобождението и продължава да се използва за различни административни функции. А когато вече временното руско управление се премества от Пловдив в София, става и седалище на княз Александър Дундуков. Още по негово време се прави един първоначален ремонт, така както е описано в старите книги, са закупени мебели втора употреба от една виенска певица и така нататък започва да се променя старият конак. Но същинското преустройство вече е свързано, разбира се, с идването на княз Александър I, нашият първи княз. И още в края на 1879 година започва преустройството. Самият Константин Иречек го описва цялата строителна суматоха, всички строителни процеси, които е наблюдавал в тези времена. Разбира се, не винаги са се случвали много гладко, много бързо. Имало е доста така проблеми. Самият княз Александър I така в един момент е бил доста отекчен от бавното строителство на тази сграда и многото разходи, които тя е поглъщала непрекъснато. Но така или иначе, в края на 1882 година до голяма степен преустройството е завършено, като интересното е, че до голяма степен, така като оформление на фасадата, разположение на главен вход, на прозорци, е запазен облика на стария конак, но е добавено и едно западно крило на мястото на старата Челеби джамия. Едно западно крило, което съществува и днес, разбира се, но е разширено в последствие вече по времето на княз Фердинанд. именно по него време е добавено и североизточното крило. Така че на практика това е историята. Редно е да споменем, разбира се, че ръководител и проектант на постройката е бил архитект Виктор Румпелмайер. Той изготвя проекта за преустройство.
Добре, как е спал княз Александър, като около него са вършени ремонтни дейности? Как въобще е успявал да заспи?
Това е много добър въпрос. Пак в старите книги е описано как, че първоначално, когато си ляга в стария конак, е имало голям порой и е започнал да вали в неговото легло. Сега не можем съвсем да потвърдим дали е така, но факт е, че докато продължават ремонтните дейности, княза се премества в старата къща, построена от генерал Паренсов по време на неговата служба в София, която се е намирала на улица 6 септември, там където днес се издига сградата на Министерството на вътрешните работи. Именно там княза прекарва няколко години и затова и тази малка къща е станала известна като Малкият дворец.
Ние започнахме с това да представим двореца, защото в тези години наистина ролята на княза е била върховна в страната, но все пак са имали и парламент. Та кажи ни за сградата на парламента, тази сграда, която познаваме. Това ли е първата сграда, в която заседават нашите народни представители?
Със сигурност не. За първата сграда също се носят много легенди, как тя се е намирала някъде там при пресечката на улиците Алабин Гурко и княз Александър I, на място на телефонната палата. Била една доста скромна постройка и пак в дневника на Иречек се описва как тя се използвала вечери за затваряне на кокошките, което и да означава това. Но факт е, че тя се използва няколко години, но след като изгаря, се използва, интересно е да споменем, част един от салоните на първа мъжка гимназия, която по същото време се строи. И някъде
това
там...
първа мъжка гимназия на улица Стара планина ли?
Първа мъжка гимназия на улица Московска и Дунав. Това, което в момента е фармацевтичния факултет на Медицинския университет.
Mm-hmm, да.
Там са се помещавали в един от салоните и народните депутати. И горе-долу по това време вече се строи и новата сграда на Народното събрание, на площад Народно събрание, която в момента обаче е затворена и не се използва.
А архитекта на мъжката гимназия и на Народното събрание наистина ли е един и същ?
Точно така. Неговото име е Константин Йованович. Едно много интересно име. Един архитект, който е роден в Белград, учи в Виена, в Цюрих. Но интересното е, че неговият баща е Анастас Йованович. Ти можеш много да разкажеш за него, защото той пък е една личност, свързана с развитието на фотографското изкуство. Счита се, че е един от първите фотографи в Белград и е родом от Враца. Така че в някои източници си го представяме като българинът Анастас Йованович. Неговият син е Константин Йованович и той проектира сградите на първа мъжка гимназия в София, в Лом и Народното събрание.
А Народното събрание днес обаче така доста впечатляващо като сграда. Говорим за историческата му сграда, историческото здание, което стига почти до площада Свети Александър Невски, но всъщност оригинално Народното събрание било доста по-малко, нали? По-късно са правени и пристройки.
Точно така. Фактически първоначалната част от сградата е тази, която гледа точно към площада. Оттам насетне на два етапа сградата е била разширявана в северна посока. И така се здобива с вече своят съвременен вид и размери.
А вярно ли е това, което Иван Вазов казва, че въобще София през 1880 година е опирала горе-долу до днешния военен клуб, до старото военно училище и старата турска болница и оттам нататък на изток София е била просто едни голи полета? Просто ми е много трудно да си го представя и въобще да повярвам.
Да, на практика наистина източно от... тези споменати стари турски постройки е така било доста незастроено в цялата тази източна, североизточна част от това пространство, което е днес между улица Раковски, булевард Василевски, тази североизточния дял на старата София и обхвата на първия градостройствен план е била доста слабо застроена, почти незастроена, като е имало и доста бустани и въобще други земи, които са използвали за земеделие.
Историите на Здравко Петров ще продължат съвсем скоро. Останете с нас! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Днес с Здравко Петров от Исторически маршрути София говорим за облика на столицата в първите години след освобождението. Интересно ми е, Здравко, да ни кажеш и за някои от главните улици тогава, или ако има въобще някъде днес в София, където може да видим повече от една сграда, строена веднага след освобождението, тъй като знаем, през следващите години много от тези сгради са били разрушавани, на тяхно място са строени по-модерни в началото на 20 век или пък жилищни кооперации. Та някъде оцелели ли са повече такива хубави софийски сгради?
Да, за щастие са оцелели, за нещастие те са наистина много малко на брой, но разбира се, за да ги намерим, трябва да се върнем към някои от улиците, съвсем закономерно, които се разполагат в близост до двореца, тъй като именно те са обект на първите благоустройствени мероприятия, изправяне на тротуарите, подобряване на осветлението по това време, газови фенери, разбира се, и така нататък. Една от тези улици, разбира се, е днешната Московска, наследник на старата Орханийска улица, която е водила към град Орхания, днешният Ботевград, и оттам фактически навлизат руските войски при освобождението на града. На практика по нея можем да намерим наистина много ценни архитектурни артефакти от различни епохи, включително и от годините веднага след освобождението, тъй като под номер 15 наистина намираме една много романтична сграда с една куличка, много известна като къщата с часовника, макар че тя отдавна няма часовник, заради едно всъщност кръгопрозорче, което се намира най-горе в куличката към тази къща. Някога преди там е имало часовник. На практика обаче това е една много интересна сграда, която е завършена още в края на 1880 година. Наистина можем да си представим колко е стара. Разбира се, не е съвсем така както е изглеждала тогава, но в голяма степен тя е запазена. И интересното е, че тя е построена като частна къща на Иван Хаджиенов, един от известните по това време дейци и политици от консервативната партия, бил е и кмет на София за известно време. Та неговата къща, понеже е била една от първите с модерна, хубава архитектура, с големи салони, там се посрещат и някои от големите балове на София в тези времена, още преди построяването и на двореца, и на военният клуб.
Искам да ти кажа, че си в голяма грешка, защото тая къща е строена за любовницата на княз Фердинанд, лично от него, и той от балкона си е гледал часовника и е чакал кога мъжа ще отиде на работа, за да я посети. Значи това всички го знаем. Моля ти се.
Абсолютно. А Фердинанд е бил инкогнито в София още в тези времена, веднага след освобождението, за да очаква своят звезден миг.
Да. Да, разбира се, уважаеми слушатели, шегуваме се, защото това е една от най-известните градски легенди за тази къща, как Фердинанд е чакал и е гледал часовника. Разбрахте каква е истинската история, говорим за Иван Хаджиенов, а тази къща е много историческа, наистина. По-късно там се помещава и Софийския военен клуб, т.е. още преди да бъде построена сградата на военния клуб на Раковски и Царя. Първоначално е руски, по-късно и български военен клуб, така че сградата си има доста интересна истинска история, без да е необходимо да украсяваме с слухове и легенди. Но ти казваш, че на Московска има повече от една бележити къщи, които можеш да видим. Кажи ни за още някоя.
Точно така, съвсем в съседство на практика, под номер Московска 17, пък се намира старата къща на много известният български политик Димитър Греков. Фактически в оригинал тя е построена около 1882 година, тогава е била на два етажа, изглеждала е по-различно, но така или иначе е запазена до наши дни. И наистина е свидетелство хем за архитектурата на София веднага след освобождението в стил неокласицизъм, но същевременно и напомня за делата на Димитър Греков. Много интересен човек. Разбира се, той е роден в Болград, в Бесарабия, в днешна Украина. И оттам насетне се завръща в родината с много добро образование, първоначално от Румъния, в последствие от Франция. Завръща се и става първият български министър на правосъдието в първото правителство на Тодор Бурмов. Много интересна биография има той, по-късно е и министър-председател в края на живота си.
Ти винаги обичаш да обръщаш внимание на архитектите на сградите, но като че ли липсва информация за архитектите на тези първи софийски видни домове, така ли е?
За съжаление е факт. За съжаление тази информация се е изгубила. Може би се пази някъде там, ако е оцелял някой чертеж, но понеже тези години са много-много далече, много малко е документирано и запазено в архивите. За къщата с куличката или къщата с часовника, за която има много истории наистина, има предположение, че може би е проектирано от един чужденец, Шрайбергер, който е работил в София в тези времена, пък и доста след това. Но, за съжаление, всичко това са данни, за които няма как да сме сигурни.
Нека все пак завършим и с някоя твоя любима сграда, която може да свържем с едно известно име. Това е архитект Адолф Колър или Вацлав Колър или Антонин Колър, който на когото благодарим и за първия да кажем първия градоустройствен план, върху който той работи още през 1879, но той е архитект на сгради. Така че кажи ни за някои от неговите сгради, които може да видим все още.
Да, макар и много променени, можем да ги видим. И това са едни от твоите любими сгради, вярвам, защото става въпрос за ансамбъла с Гранд Хотел България и едноименното кафене, които се намират от източната страна на градската градина, по наистина съвсем близо до двореца. Тези сгради са първоначално построени още в тези ранни времена, още 1881 година започва работата по тях. Дело са на Адо Вацлав Колър, а пък собственикът им е бил полковник Константин Кесяков. Оттам насетне те се превръщат не само в един от най-хубавите хотели на София, посещавани от много чужденци, а самото кафене се превръща в едно от интелектуалните средища, сърца на Стара София.
Искаш да кажеш, че има друг хотел в България, освен този, който всички познаваме на булевард Цар Освободител?
Точно така. Оригиналният Гранд Хотел България се намира съвсем наблизо, фактически от другата страна на този квартал, от към улица Дякон Игнатий.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!